Igor Erauzkin sexologoak desio falta emakumeengan aztertuko du gaurko saioan. Igor Erauzkin, egunon.
Kaixo.
Azteko, zer da desio falta?
Bueno, a ver, nola saldu ze, claro, gauza asko komentatu daitezke gai honen inguruan eta nolabait normalean izaten da holako eskaera bat, ohikoa izaten da emakume izatea kontsultara datorren hori onelako eskaera batekin, baina nolabait gizonak ere azkenaldian gehiago agertzen ari dira eskaera honekin, baina bueno, berri osan emakumea dea gehien bat, ez? Nolabait da norbaitek esaten duenean bere bikotekidearekin harreman sexu harremanak izateko gogorik ez duela, ez? Holako gauza bat. Gai honen inguruan azkenaldian hola nahiko arduratuta sentitzen naz, gauza batzuk irakurten eta entzuten ibili naz eta hor berriro ere entzun izan dut hola diagnostiko bat desio hipoaktiboa. Jo, hau niretzako bazirudien diagnostiko hau ja ez dagoela, ez? Baina badirudi oraindik hor mugitzen ari dela, ez? Eta kurioso da ze honekin batuta azkenean agertzen ari den zerbait da deitzen dan hori biagar femeninoa deitzen dioten hori, ez? Eta kurioso da ze azkenaldian asko entzuten ari naz gai bi ideia hauek. Eta, bueno, niri susmoak etortzen zaizkit burura, ez? Nolabait, desio hipoaktiboa adibidez, nola ulertzen da, ez? Desio hipoaktiboak berak esaten duena da, desio hori gutxiago aktibatuta omen dagoen, ez? Claro, diagnostiko hori egiten denean, badirudi, sumatzen da horren azpian, emakume bat edo gizon bat, bai, nolabait desioaren inguruan defizit bat omen duela, ez? Diagnostikoa onela ulertzeak lehenengo gauza burua ekartzen datorrena, ez? Nolabait defizit bat dago edo galdera da gizon edo emakume horrek bikote bat ez balu diagnostiko hori egingo luke holako hori sufritzen egongo litzake, eskaera hori egingo luke, esan nahi dut. Nolabait, desioaren falta hori, bikoterik ez baldin badauka norbaitek, horren ardura eukiko luke? Bueno, holako burutapen bada. Nik uste dut, normalean eta konsultara heltzen direnean, desioaren falta eskaera ekin datozenean, normalean bikotean etortzen dira. Hori lehenengo, ez? Eta gero, medikamentu honekin, lehenengo medikamentuekin esan nahi doana, medikamentuak errekurso bat badira, eta nolabait, errekurso hori, pertsonen sufrimendu bat, edo pertsonen zailtasun bat soluzionatzeko baldin badira, osondo, errekurso badira. Orain, ez dakit horrelako rekurso batek egoera guzti hauetan soluzio bat baldin bada. Hor, zalantzan nabil. Honekin esan egin nebana eta refleksio bat da, eta azkenaldian entzuten ari naizen bi kontzeptua dira, diagnostiko hori alde batetik, eta gero biagra femeninoa, eta ez dakit segatik biagra deitzen jako honi, badaude bat eta bestearen artean, biagra maskulino eta biagra femenino artean, badaude ezberdintasun handiak, ez? Ez dakiz gaiti ditzenakon horreta. Baina hor, ez dakit hori konektatuta dagoen diagnostiko horrekin, nire susmoak eta zalantzat dira, eta hor refleksio moduan jarri nahi dut, ez?
Desio falta bikotean ari da hausnartzen Igor Erauzkin, eta jakina, bikotearen gora berek ere eragingo dute, desio falta horretan.
Eta horregatik lehenengo refleksio hori egin nahi nuen gero pizkaba konektatzeko guri konsultan gertatzen zaiguna, ez? Normalean, gure konsultara heltzen direnean eta desio faltaren inguruan heltzen direnean beti hola ba bueno, aurkitzen gara nolabait bikote hoietan eta berriro diot bikote hoietan esan ez ke makume horretan edo baina beti bikotean dagolako arrazoiak, bueno, batzu botako ditut, baina normalean nola gehien bat agertzen dienak. Batzuetan, asko agertzen den hori da, bikotean, bikote arazoak egoten dielako, ez? Nola baite, ba, ez da bai da asko, edo beraien artean igual ja bikotean ez dagoelako maitasun hori, edo ez dagoelako maitasunezko harreman bat beraien artean, edo batek ez duelako sentitzen besteak ondo zaintzen duenik. Hau da, bikote harreman horretan ja zenbait arazo bai ja gertatzen dira, ez? Orduan, noski, bikote harremana baldin badira, desio falta horren inguruan eragiten dutenak, ba, lehen esan dudana, ez dakit medikamentu honek hori soluzionatuko lukeen. Ez? Bestalde, beste gauza batzuk eragiten dutenak, desio falta horietan izaten dira, ba, nola esango, desajuste erotiko bat dagoelako. Esan nahi dut, agian, bikote horrek dituen sexu harremanetan, edo lastanak ez direlako gustokoak edo sarketa ez dalakon gustokoa edo esan nahi dut beraien sexu harremanak edo harreman erotikoak ez diela gustokoak. Orduan, claro, ez baldin badira gustokoak zer gertatzen da? Ba, ez dutela eragiten errepikatzeko gogorik. Orduan, noski, ba, hor egon daiteke berriro egiteko gogorik ez izatea. Hemen zer landu daiteke? Ba, noski, beraien arteko harreman erotikoietan ea zer ze posibilitate egon daitezken harreman erotikoietan disfrutatzeko. Disfrutatzen badien badute, segurazki berriro errepikatzeko gogoak izango dituzte. Berriro ere ez dakit medikamendu honek ba, eragingo lukeen edo soluzionatuko lukeen egoera hori. Eta gero, beste este egoera bat, eta askotan agertzen dena da, eta asko kulertuko dutute, lanean lanarekin gainezka baldin banago. Ez hori bakarrik, semealabak eta baldin baditut, eta semealabekin ere hor eraginak baldin baditut. Edo adibidez, emakume bat, bere amatasunean sartuta baldin badago, agian horrek egiten duena, eta gai ezberdin hauek kontutan hartuta, ba, ohera sartzerakoan, agian ohean sartze hori bere desioa zein da, lo egitea edo deskantzatzea eta sarremanak izatea, ez? Osea, esan nahi dut, horrek ere eragiten dau, ba nolabait, desioak ukiterakoan. Berriro ere, medikamentu honek egoera hauetan lagunduko luke, ba zalantza ditut, ez? Berriro ere, zalantza jartzen ari naz, eta honekin ez dute esan nahi, medikamentu honek ez duela balio, ez, errekurso bat da. Baina, kontutan hartu behar dena da, errekurso hau nolabait, kontestuan, ba bueno, ondo ulertu gabe, edo ze gertatzen da, ulertu gabe, erabiltzen baldin badugu, agian, ez gaude, ba bueno, bikote horren eskaeraetara hurbiltzen, ez?
Lana edo langabezia, abiadura gehiegi, estresa, ba, hortik dioten bezala, ez da, presak hiltzen du, desioa ere.
Bai, noski, horrek eragiten duen gauza bat da, ez haudela horretan, zaude beste gauza batzuetan, eta beste gauza batzu horiek eragiten dute, ba, zure energia hori, edo, ez dakit energia, edo, bueno, ba, egunean daukasuna, beste gauza batzuetan daukasu jarrita, ez? Ba, zure indarra, edo, beste gauza batzuetan dago, eta ez dago justo horretan, ez? Orduan, ba, noski, prisa horrek eragiten duela, noski.
Bukatzeko Igor, nola bideratu erasoa?
Ba, begira, berri errepikatzen dut eta ez inoko zulertzeko. Medikamentua errekurso bat baldin bada, oso ondo. Baina uste dut, seksologiatik eta eskuartze seksologiko batetik lagundu daitekela pertsona hoiei, lehenengo ulertzen ze gertatzen dena ideia horretan, ze begira, askotan seksu harremanetan sartzen garenean, seksu harremanetan nolabaiteko obligazio batekin sartzen gara, ez? Esan nahi dut, eta begira, obligazio bat desioarekin kontrajarrita dago, ez? Osea, zerbaitea obligatzen baldin badugu, dea desiotik ez gara pasatzen, ez? Baina askotan, seksu harremanetan sartzen garenean, nolabait, seksu harreman hoiek ulertzen ditugu koito baten inguruan, ez? Eta ez bakarri baizik eta koito hori orgasmos asetasuna eragiten duen orgasmo batekin. Orduan ja bide batzuk eraikitzen ari gara eta agian bide hoietan ez gaude oso ondo zentratuta, esan nahi dut. Planteatu nahi dudana, claro, bikote heterosexualetan aurkitzen garena da emakume bat dagoela eta gizon bat dagoela. Agian, eta askotan gertatzen zaigun gauza bat da, nolabait, desiatzeko moduak, egiteko moduak, zer desiatzeko eta zelan desiatzeko moduak ezberdinak dira. Eta kasu batzuetan, gertatzen dena da, ba bueno, ezberdintasun horietan, bakoitzak, ba bueno, ikuspuntu desberdinetik aurkitzen dela. Adibidez, mira, desio hipoaktiboa lehen esan duguna. Hor, aurkitzen gara norbaitek desiatzen duela gehiago bestea, baino. Hipoaktiboa horregaitik esaten dute, ez? Hipo, da, ba, gutxiago aktibatuta dagoela. Bueno, gutxiago aktibatuta noren ikuspuntutik. Besteak dituen aktibazio horretik ikusita. Bueno, nolabait, esan nahi dut, gizoneta makumeak eta bikote heterosexual honetan gertatu behar den gozoa da edo interesgarria izango litzake gizon hoiek emakumeen beharrak zeintzuk diren ezagutzea, zer nahi duten, nola nahi duten, ze egoeratan nahi izaten duten, eta ez hori bakarrik, emakumeek ere ulertu dezaten, gizon hoiek nola nahi duten, ze egoeratan nahi duten, zer nahi duten, hau da, bat eta bestea aurkitzea. Eskuartze seksologikoa esan nahi duanean, hemen didator, ez? Osea, guk lagundu dezakeguna da pizka bat, bat eta bestea eta bikotea azken finean, ze hemen dago gauza, bikotea euren artean ezagutzea eta batak bestearen nahiak zintzu diren jakitea. Eta hor, ba, bueno, ba, teknika askorekin edo modu ezberdinetan egin daiteke, bai, informazio ezberdinak emanez, edota baliabide ezberdinak emanez, edota, bueno, aholku ezberdinak emanez, edota askotan, ba, besteari zerbait esanez, bueno, uste dut, gai honetan eta desio faltaren inguru honetan seksologiatik ba, gauzasko esan aldiela.
Igor Erauzki, seksologoa, mil esker, gaur ere gure estudiora etortzeagatik eta ondo pasaste burua.
Berdin.
Agur.